Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, u Dnevniku slušajte.
Javni pritisak na sud BiH krši standarde poštenog sudskog postupka, ističe branilac predsjednika Republike Srpske.
Očuvati Srpsku vrijeme napada na njenu vlast, poručio episkop Fotije.
Nakon slučaja Gradačac, upozoravajući podaci od prijavljenih slučajeva nasilja u porodici, mjere koje štite žrtvu i izrečene u zanemarljivim procentima.
Bez skupštinske odluke, od danas drastično skuplja cijena parkinga u Banja Luci.
U eksploziji na benzinskoj pumpi u Rusiji, desetine mrtvih.
Rukometaši Barcelone danas protiv Vojvodine na rukometnom TV turniru šampiona u Doboju.
Do kraja dana sunčano i toplo, slično će biti i sutra.
U predmetu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika tužilaštvo BiH pokušava nepravom i politikom koju uvlači u sudnicu napasti i nadvladati pravo. Ovo je izjavio branilac predsjednika Dodika, advokat Goran Bubić, dodajući da praksa javnog pritiska na sud BiH nesumnjivo krši standarde poštenog sudskog postupka koji je civilizacijski standard. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Podizanjem optužnice protiv predsjednika Republike Srpske politika je očigledno provalila u tužilaštvo BiH. Da bi se optužnica tužilaštva BiH i potvrdila, potrebno je da politika provali i u sud BiH, ocjenjuje branilac predsjednika Goran Bubić. Kaže, ne postoje pravne norme koje podržavaju visokog predstavnika u BiH kao zakonodavca, niti dokument koji aktivno legitimiše Kristijana Šmita kao visokog predstavnika. Da bi se optužnica potvrdila, naveo je Bubić, tužilaštvo BiH treba sudu BiH da ponudi najmanje dvije stvari.
Prvo, pravnu normu iz koje proizilazi da je visoki predstavnik nadležan da donosi zakone u BiH. Postoji li ovakva pravna norma, uključujući i bilo koju ugovornu odredbu Dejtonskog sporazuma s aneksima? Ne postoji. Druga stvar, pravni dokument o naimenovanju Kristijana Šmita za visokog predstavnika. Postoji li ovakav dokument? Ne postoji.
Optužnica protiv predsjednika Dodika i Miloša Lukića ima političku dimenziju. Podizanjem optužnice udara se na najviši organ Republike i šalje poruka srpskom narodu da svaki građanin mora da odgovara za navodno nepoštovanje odluka nelegalnog visokog predstavnika, kaže savjetnik predsjednika Republike Marko Romić.
Šalje se određena poruka cjelokupnoj Republici Srpskoj, rekao bih i srpskom narodu u Bosni i Hercegovini. Ako možemo da udarimo na najvišega organa i predsjednika Republike, onda vi svi ostali treba da se zapitate.
Nekadašnji predsjednik Republike Srpske Dragan Čavić rekao je da sud i tužilaštvo BiH postupcima protiv srpskog naroda i njegovih predstavnika rade protiv sebe i umjesto da sprovode pravdu, zapravo sprovode nepravdu.
Ovo što radi građanin Njemačke Kristijan Šmit je u stvari konceptualno obavljanje prljavog posla tuđim rukama. Nevjerojatno je da u 21. vijeku, kao nigdje na kugli zemaljskoj, poslije gotovo tri decenije postoje autoritet ove vrste kakav ne postoji ni u najzaostalijim i potpuno totalitarnim državama.
Svaki ugao posmatranja optužnice protiv predsjednika Republike Milorada Dodika vodi samo prema jednom zaključku. Radi se o udaru na ustavno-pravni poredak Srpske s krajnjim ciljem nestanka Republike i srpskog naroda sa ovih prostora, navodi se u saopštenju organizacije Starješina vojske Republike Srpske. Optužnica je sramna, besmislena i suprotna normama međunarodnog i domaćeg prava, navode Starješine vojske Republike Srpske. Potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak rekao je da se od njega neće čuti ni jedna riječ kojom bi se otežala situacija predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Zato je sada najvažnije da se tu posveti čovjek svojoj odbrani, ako optužnica bude potvrđena.
Ovo nije optužnica protiv jednog čovjeka kao pojedinca, već protiv osobe koja stoji na čelu institucije koja predstavlja narodnu volju, kaže politikolog Vojislav Savić. Sada ne treba gledati ko kojoj stranci pripada, već da svi imaju saglašen stav, jer ovo je napad na cijeli srpski narod, poručuje Savić.
Pravosuđe BiH je jedan kancerogeni, patogeni element u našem državnom i političkom sistemu koji zaista služi svem drugom osim izvršavanju pravde i izvršavanju jedne vrste vlasti.
Milorad Dodik i Miloš Lukić samo su izvršili svoju ustavnu i zakonsku obavezu da stupi na snagu zakon koji je donijela Narodna skupština kao zakonodavni ustavom ovlašteni organ, ocijenio je pravnik Slavko Mitrović. Upitao je kakav su zločin počinili, kojim zakonom je to zabranjeno i ko je donio takav zakon, po kakvoj nadležnosti i kakvom pravnom ovlaštenju.
Dodik je potpisao ukaz kojim proglašava zakon o zabrani objavljivanja odluka visokog predstavnika, a Lukić je to objavio u službenom glasniku. Kristijan Šmit, tačnije KŠ, odnosno kriminalna štetočina, nije imenovan u skladu sa aneksom 10 Dejtonskog sporazuma, jer nijedna strana potpisnica nije zatražila njegovo imenovanje, a Republika Srpska kao jedna od strana potpisnica odlukom Narodne skupštine Republike Srpske neće više visokog predstavnika jer smatra da su oni uglavnom bili štetočine i kriminalci koji su kršili međunarodni Dejtonski sporazum i radili suprotno od interesa svih u BiH.
Optužnicom tužilaštva BiH protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Miloša Lukića napadnuta je Republika Srpska i srpski narod, poručila je ambasadorka BiH u Francuskoj Bojana Kondić-Panić.
Ukoliko se napadne najviša institucija jedne države, odnosno predsjednik Republike, napadnuto je cijelo društvo.
Frankfurtski list Allgemeine Zeitung piše o optužnici koju je tužilaštvo BiH podiglo protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Autor teksta Michael Martens ukazuje na to da je ova optužnica vrhunac dosadašnjeg neslaganja Dodika i Kristijana Šmita, kojeg Srpska ne priznaje kao visokog predstavnika. I autor njemačkog lista primijetio je da je optužnica politička i donesena pod pritiskom Kristijana Šmita i američke ambasade.
Episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije rekao je da je gotovo 30.000 Srba dalo život za odbranu Republike Srpske i pozvao na njeno očuvanje u vrijeme kada je napadnuta njena legalna vlast.
Vladika Fotije navodi da je napadnuta legalna vlast u legalnom entitetu BiH i da su njeni nosioci stavljeni na neke crne liste. On je pozvao na očuvanje Republike Srpske.
Ponovo se danas oglasio i predsjednik Hrvatske Zoran Milanović povodom podizanja optužnice protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, rekavši da ne vjeruje u pravdu visokih predstavnika.
Dokle god visoki predstavnici, kogod im dao mandat, budu imali instinkta i interesa mijenjati zakone zemlje ukazima kako bi se podigla optužnica za novo izmišljeno djelo, a nemaju vremena i interesa promijeniti izborni zakon i omogućiti Hrvatima da biraju predstavnike, ja u takvu pravdu ne vjerujem, rekao je Milanović novinarima u Širokom Brijegu.
Slušate Dnevnik. U federalnoj opštini Gradačac danas su sahranjeni otac i sin Džengis i Denis Onder, žrtve nedavnog trostrukog ubistva koje je počinio Nermin Sulejmanović. Pod istragom je više policijskih službenika, formiran je i predmet protiv sudije koja nije odredila Sulejmanoviću mjere zabrane prilaska nevjenčanoj supruzi Nizami Hećimović, koji je također ubio u krvavom pohodu prije 4 dana. Ko je zakazao i da li je bilo moguće spriječiti ovu tragediju? Upozorava i podatak da je u Srpskoj u prošloj godini prijavljeno 1034 slučaja nasilja u porodici, a za manje od 10% izrečene su mjere koje treba da zaštite žrtvu, pripremio Milan Stojić.
Femicid, ubijanje žene od strane muškaraca samo zato što su žene, odnosno pripadnice nježnijeg pola, dešavale su se u BiH i ranijih godina i očigledno je nedovoljno urađeno da se takva djela ne ponove. Sigurni kuća, svi se uglavnom sjete nakon što se dogode masakri, a onda se otvaraju pitanja finansiranja, kapaciteta i drugi problemi. Da je Nermin Sulejmanović bio dugogodišnji bezbjednosni problem u Gradačcu, znaju svi osim bezbjednosnih i sudskih vlasti koje su napravile niz propusta, pa je katastrofa bila neminovna. Žrtve porodičnog nasilja treba ohrabriti da prijave nasilnike, kaže Gorica Ivić, direktorica Udruženih žena Banja Luka, i dodaje.
Treba uputiti kako da prijave, kome da prijave i šta prilikom te prijave mogu od prava da ostvare. Ne prebacivati odgovornost prijave i procesuiranja nasilja na žrtvu. Nakon prijave, ukoliko žrtva odustane od svjedočenja, dolazi do povlačenja u stvari svog daljeg postupka, što je potpuno pogrešno jer je nasilje u porodici djelo koje se goni po službenoj dužnosti.
Međutim, ni prijava nije spasila Nezimu Hećimovića. Sumnja se da je Sulejmanović imao indirektnu pomoć pojedinaca iz policije te je tako saznao lokaciju nevjenčane supruge. Građani su ogorčeni zbog višegodišnje torture ubice koji se nesmetano šetao Gradačcom.
Nastavnica njegova kaže da je on bio problem od 13-14 godina. Otac mu je umro, imao je djeda i nenu. imao je mater i djeda i njenu tuku. Kad je žena prijavila ni zamata i nasilje, mene zanima samo što njega policija nije dala odmah iza rešetaka. I to se ne bi desilo.
Ministar bezbjednosti u savjetu ministara Nenad Nešić podsjeća da femicida kao posebnog krivičnog djela u domaćem zakonodavstvu nema i da bezbjednosne strukture u skladu sa nadležnostima moraju učiniti više kako bi se poboljšala bezbjednost građana.
Mi femicid nemamo u našem zakonodavstvu kao krivično djelo i očigledno da na tom treba raditi, ali trebamo isključivo poštovati nadležnosti koje su podijeljene između savjeta ministara i entiteta. Trebamo da vidimo i da pomognemo vladama i Republike Srpske i Federacije kako bi donijeli akte, kako bi se ovakvi slučaje ne bi dešavali i kako bi naši građani bili zaštićeni od kriminala koji se plasira putem internet mreža.
Profesor geopolitike Srđan Peršić konstatuje da sarajevska politika i ovaj težak zločin koristi za napade na Republiku Srpsku i njene predstavnike u institucijama BiH.
Zloupotrebljavaju taj masakr koji se dogodio tamo, ne bili prenijeli nadležnosti bez zakona. Optužuju Republiku Srpsku da nije glasala u savjetu ministara o zajedničkom danu žalosti i tako dalje. Dakle, umjesto da se bave konkretnim problemima.
Očigledno je potreban mnogo veći stepen saradnje nadležnih entitetskih ministarstava, bezbjednosti, policijskih i pravosudnih institucija, ali i nevladinog sektora koji može doprinijeti poboljšanju ukupne bezbjednosne situacije i razumijevanju u BiH.
Firma Autoprevoz danas je ponovo pokušala da uđe u posjed na spornoj lokaciji stare autobuske stanice u Banja Luci, za koju predstavnici grada Banja Luka tvrde da pripada gradu. Tako je ponovo aktualizovan spor između ovog preduzeća i grada, u kojem nijedna strana ne želi da se odrekne te imovine. Ustavni sud BiH presudio je u korist Autoprevoza, ali se gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković ne slaže s tom odlukom, zato je organizovao proteste kako bi odbranio gradsku imovinu od, kako kaže, beskrupuloznih tajkuna. Opširnije Srđan Kecman.
Danas je bilo burno u centru Banja Luke. Sudski izvršitelji došli su na spornu lokaciju kako bi sproveli odluku suda, odnosno dodijelili zemljište preduzeću Autoprevoz. Međutim, gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković nije dozvolio da se odluka izvrši, već je pozvao ljude da zauzmu parking i brane gradsku imovinu. Generalni direktor Autoprijevoza Sladomir Đurić kaže da se odluka suda mora poštovati i da će u skladu s tim u narednih mjesec dana, ako ne dođe do dogovora, sa tog mjesta biti uklonjeni svi automobili, bilbordi i javni toaleti.
Tek 2003. godine preko noći je ovdje došlo do samo su osvanule jedno jutro žardinjere, znači bez ikakvog pravnog osnova, grad Banja Luka u to vrijeme zauzeo ovu parcelu. Evo sad smo to na kraju dokazali da je to bilo protipravno i da Autoprevoz svih ovih 20 punih godina trpi veliku štetu, ne može da raspolaže svojom imovinom. Ova imovina, kompletna autobuska stanica stara, ona čini 60% od ukupnog kapitala.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković kategorično odbija prijedlog Autoprevoza da u zamjenu za spornu parcelu na kojoj su između ostalog izgrađeni Muzej savremene umjetnosti, ali i spomenik 12 beba, grad njima isplati vrijednost 12 milijuna maraka koliko smatraju da vrijedi dio Vidovdanske ulice, koji je također dio sporne lokacije.
Pozivam sve republičke ustanove, sve funkcionere ove zemlje da brane našu Banja Luku. Kakva je Banja Luka bez Vidovdanske, bez ovog dijela epicentra? I sad mi neko glumi dobrotvora kao neće o muzeju. Trebate za hronologiju. Ovo je sporna privatizacija kao što je sve jedna u ovoj državi bila.
Stanivuković je pozvao građane da parkiraju vozila na parking stare autobuske stanice i tako onemoguće deložaciju. On je najavio novi protest za večeras u 7 sati gdje će nastaviti borbu za, kako kaže, odbranu Banja Luke.
A cijena parkinga u svim tarifnim zonama u Banja Luci od danas je povećana, iako odluka gradske uprave o poskupljenju parkinga nema saglasnost odbornika Skupštine, niti je objavljena u službenom glasniku. Parking po jednom času u nultoj zoni poskupio je sa 1 na 3 marke, u prvoj zoni sa 1 na 2 marke, a u drugoj zoni sa pola na 1. Skuplje su i cijene mjesečnih i godišnjih parking karti. Građani i posjetioci najvećeg grada Srpske nezadovoljni su novim cijenama, koje su i trostruko veće u odnosu su na dosadašnje.
Parking je više nego preskup, baš. U centru Banja Luke, mislim, pre svega ne možemo ni naći parking, najgore. Ja dolazim iz Gornje Austrije, jedan euro je 2 sata. U centru grada kao Banja Luka je grad. Vikend džaba.
Preskupo je svakako 7 maraka dan, svakako je preskupo.
Direktor nezavisnog operatora sistema u BiH Nemanja Pandurević i izvršni direktor Crnogorskog elektroprenosnog sistema Ivan Asanović potpisali su u Sarajevu memorandum o razumijevanju i preliminarnim aktivnostima za dva projekta interkonekcije dalekovoda između dva elektrosistema. Radi se o rekonstrukciji postojeće interkonekcije dalekovoda hidroelektrane Peručica-Trebinje i izgradnji nove interkonekcije od Brezne do Sarajeva i Ligacka. Europska komisija finansirat će studiju izvodljivosti za ove projekte koji će koštati više desetina miliona evra, pripremio Stjepan Zlikovac.
Memorandum se odnosi na rekonstrukciju postojeće interkonekcije dalekovoda 220 kW hidroelektrane Peručica-Trebinje i izgradnju nove interkonekcije dalekovoda 400 kW između Brezne i Sarajeva ili Gacka, što će biti odlučeno kada se završi studija izvodljivosti. Realizacijom ovih projekata povećat će se prenosni kapaciteti električne energije i obezbijet će se integrisanje obnovljivih izvora energije poput solarnih elektrana i vjetroparkova. Pored toga, osigurat će sigurnost snabdijevanja električnom energijom, rekao je direktor nezavisnog operatora sistema u BiH Nemanja Pandurević.
Svi smo vrlo upoznati sa činjenicom da je trend solarnih elektrana i vjetroparkova. Kako bi omogućili da mreža primi sve obnovljive izvore, neophodno su baš ovakvi potezi, baš ovakvi sporazumi koji će dovesti do izgradnje interkonekcija.
Izvršni direktor Crnogorskog elektroprenosnog sistema Ivan Asanović izrazio je zadovoljstvo potpisivanjem memoranduma za dva projekta čija će realizacija biti u eri zelene tranzicije. Da se radi o veoma značajnim projektima, govori njihova cijena od nekoliko desetina miliona evra, precizirao je Asanović.
I kad projekti budu u nekoj uznapredovaloj fazi, kad budu urađeni idejna rešenje ili idejni projekti, tada ćemo moći da tražimo i ozbiljniji grant za izgradnju koji idu iz VBIF fondova i do 20%.
Asanović je potvrdio da je crnogorski elektroprenosni sistem ove godine od Europske komisije dobio značajna sredstva za izgradnju studije izvodljivosti za ova dva projekta.
Vijesti iz svijeta. Broj žrtava eksplozije na benzinskoj pumpi u Mahačkali, glavnom gradu Ruske Republike Dagestan, povećan je na 35. Među nastradalima i nekoliko djece, a više od 100 ljudi je povrijeđeno.
Požar je zahvatio površinu od oko 500 kvadratnih metara, a vatra se na benzinsku pumpu proširila iz autoservisa. Eksplodirala su dva od osam rezervoara s gorivom. U Dagestanu je proglašen dan žalosti.
U Ekvadoru je ubijen još jedan političar 5 dana nakon ubistva predsjedničkog kandidata.
Pedra Brionesa, koji je predsjednik lokalnog odbora Partije građanske revolucije u pokrajini Esmeraldas, ubili su naoružani napadači na motociklu. Za sad nije poznat motiv, a policija se još nije oglasila.
Bivši američki predsjednik Donald Trump izjavio je povodom četvrte optužnice koja je podignuta protiv njega da je riječ o politički motivisanim i namještenim optužbama. Navodi da o tome svjedoči i to što se optužnica pojavila na web stranici suda okruga Fulton i prije nego što su optužbe zvanično objavljene. Opširnije Radana Klepić.
Optužbe koje je podigla okružna tužiteljka okruga Fulton Fannie Willis nove su u nizu pravnih problema za Trumpa, koji je favorit u trci za republikansku predsjedničku nominaciju za izbore 2024. godine. Tužioci su podigli optužnicu protiv Trumpa i njegovih saradnika od 11 tačaka, uključujući optužbe za falsifikovanje i reketiranje. Slučaj zbog kojeg su optuženi odnosi se na telefonski poziv od 2. januara 2021. godine. Kate Brambeck, novinarka APA.
Okružni tužilac okruga Fannie Willis otvorila je istragu početkom 2021. To je bilo ubrzo nakon što je snimak telefonskog razgovora između tadašnjeg predsjednika Donalda Trumpa i državnog sekretara Georgije Breda Raffensbergera objavljen u javnosti. Tokom tog telefonskog razgovora Trump je više puta insistirao da je pobjedio u Georgiji i sugerisao je da bi Raffensberger mogao da mu pomogne da pronađe glasove potrebne da preokrene svoj tjesni gubitak.
Pored Trumpa optuženo je još 10 osoba, uključujući bivšeg Trumpovog šefa kabineta Marka Meadowsa, kao i advokate Rudija Giulianija i Johna Eastmana. Fannie Willis, tužilac okruga Fulton.
Nakon podizanja optužnice, kao što je uobičajen proces u zakonu Đorđije, Velika Porota izdala je naloge za hapšenje optuženih. Daje mogućnost optuženima da se dobrovoljno predaju, najkasnije u podne u petak 25. avgusta 2023.
Na web sajtu suda okruga Fulton objavljeno je da je Trump između ostalog optužen za ucjenu državnih zvaničnika, zaviru za davanje lažnih izjava i zahtijevanje od javnog zvaničnika da prekrši zakletvu. U okrugu Fulton bile su jake mjere bezbednosti oko sudnice u centru Atlante, a okupio se i veliki broj medijskih ekipa. Trump negira optužbe navodeći da su sve optužbe protiv njega politički motivisane i da predstavljaju, kako navodi, lov na vještice.
Talas poskupljenja nije zaobišao ni voće na Trebinjskoj pijaci. Autohtona hercegovačka smokva dostigla je cijenu od vrtoglavih 12 maraka po kilogramu. Tek prispjelu smokvu na pijaci domaće stanovništvo uglavnom zaobilazi, dok turisti umjesto ranijih nekoliko kilograma kupuju na grame. Pripremio Momir Milić.
Smokva kao jedan od brendova Hercegovine, delicija je nezaobilazna. Tokom avgusta ove godine plodovi smokve su kasnije prispjeli za branje, a rod je bio nešto slabiji u odnosu na prošlu godinu. To je jedan od razloga za visoku cijenu na pijačnim tezgama u Trebinju, pričaju prodavci.
Ove godine vjerovatno i kasnije, trebalo bi da i je smokve, a ona malte ne, da ne kažem da tek počinje. Skupo jeste, znam, ali nekome je skupo, nekome nije.
Ja je nisam prodavala po 2, ne znam. Pa možda ona vredi i kvalitet i to, ali malo je previše. Malo je previše cijena, ali šta ćemo, mi je ne određujemo stvarno. Još nije počela pravo trebinska smoka, kad krene, vi sami znate da to bude baš i povoljno i bude lijepa. Ne može se možda ni porediti sa ovom smokom, ali sad je ovo iz Dolne Neretve se dolazi smokva, tek je počela i tako. Kupuju i naši ljudi, a većinom kupuju stranci. Mislim, ne stranci, prolaznici, ljudi iz Srbije, ljudi iz Bosne. Tako, svi kupuju u želju, što se kaže, u želju da pojedu koju smokvicu.
Ipak turisti koji već godinama unazad dolaze u Trebinje ne mogu da zaobiđu trebinsku pijacu i ne kupe svježu, domaću i kvalitetnu smokvu. Cijene su nekima visoke, dok su neki spremni da plate traženu cijenu, samo da iz Trebinja ne odu, a ne probaju autentično voće juga.
Iz Bajne Bašte nisu skupe, u Bajne Bašte su dosta skuplje.
Iz Užica. Te želeli smo, to nam je bio onako poseban gušt. 9 maraka, pa nisu nama kao turistima, to je posebna atrakcija, pa nam nema cenu.
Smokva se često naziva rajskim voćem Mediterana i jedna je od najzdravijih voćki, ali s obzirom na visoke cijene, ovaj rajski zalogaj mnogima će biti uskraćen.
Turistička organizacija Srpske, kao i gradske i opštinske, u saradnji sa Ministarstvom trgovine i turizma u narednom periodu trebalo bi da posvete više aktivnosti na osposobljavanju turističkih radnika, nastupima na regionalnim i svjetskim sajmovima kako bi se privukao veći broj turista, za što u Srpskoj postoje izuzetni potencijali. Zaključeno je u Foči na sastanku ministra trgovine i turizma Denisa Šulića sa direktorima turističkih organizacija. Govorilo se i o izmjenama i dopunama zakona o ugostiteljstvo s kojim bi trebalo da se uvede više kontrole i reda, kao i novom zakonu o boravišnoj taksi i uspostavljanju centralnog informacionog sistema.
S druge strane, želimo da suzbijemo sivu ekonomiju koja je evidentna u ovoj branši. Radimo na tome zajedno sa poreskom upravom, sa inspektoratom. Pričat ćemo sa Savezom opština i gradova da se i oni uključe u ovu aktivnost, jer želimo da imamo realan prikaz turista. Želimo da na taj način prikažemo ono od čega smo mi ovdje bili svjesni na ovom sastanku i čega su svjesni većinom ljudi koji se bave turizmom, da je turizam najveća razvojna šansa Republike Srpske.
Kultura. Za pjesmu Čuvajmo Republiku Srpsku ovogodišnju nagradu Zmijanče dobila je učenica osnovne škole iz Pala Kristina Lopatić. Danas počinje festival folklora Licidersko srce. Opširnije Gordana Prtina.
Žiri u sastavu Miladen Berić, Jelena Glišić i Vid Vicko-Vukelić jednoglasno je donio odluku da između stotinjak radova učenika osnovnih škola iz Republike Srpske ove godine nagradu Zmijanče dobije Kristina Lopatić, učenica 9. razreda osnovne škole Pale sa Pala za pjesmu Čuvajmo Republiku Srpsku.
Ja jako volim da pišem poeziju, jer tako iskreno otkrijem svoje osjećanja. Sada duša to govori, ja to zapišem. Ljepota moje Republike Srpske ne može da stane u jednu pjesmu, ali sam se trudila da oskam njene gradove, znamenite pisce, srpski jezik i srpsko pismo.
Festival folklora Licidarsko srce, koji će biti održan od danas do 19. augusta, okupit će 1200 djece iz 15 zemalja koji će nastupati u Užicu, Višegradu i na Zlatiboru. Festival je specifičan po tome što se paralelno održava na tri lokacije u dvije države, a na ovogodišnjem Licidarskom srcu Republiku Srpsku predstavljaće kulturno-umjetnička društva Piskavice iz Banja Luke, Foča, Srpski Soko i Bikavac iz Višegrada.
Dugogodišnji novinar, urednik i ratni reporter Radiotelevizije Republike Srpske Rade Malešević bit će sahranjen sutra na groblju Ognjena Marija u banjalučkom naselju Drakuliću u 12 časova. Prethodno u 10 časova bit će održana komemoracija u multimedijalnoj sali RTRS.
Malešević je preminuo juče u Banja Luci u 70. godini. Bio je dopisnik Večernjeg lista, Vjesnika i tadašnje Televizije Zagreb. Tokom bogate karijere radeći kao ratni reporter, Rade izveštavao sa svih ratišta boraveći zajedno sa borcima na prvim linijama odbrane Srpske. Iza sebe ostavio stotine priloga, izveštaja, reportaža i dokumentarnih zapisa posebno u vezi sa probojem koridora života.
Rukometaši Barcelone danas igraju protiv Vojvodine na rukometnom TV turniru šampiona u Doboju. Fudbaleri TSC-a dočekuju portugalsku Bragu u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Na 54. međunarodnom rukometnom TV turniru šampiona u Doboju danas će biti odigrane preostale utakmice prvog kola. Od 17:20 Televizija Republike Srpske prenosit će susret rukometaša Barcelone i Novosadske Vojvodine u grupi B, a od 21:00 drugi meč te grupe Zagreb-Celje. Predsjednik izvršnog odbora turnira u Doboju Daniel Šarić.
Oni su ne samo favorit na našim turnirima gdje se pojavi imena kao što su Barca i Montpellier. Imaćemo utakmice Celje Zagreba koji će biti izvanredne. Imaćeš utakmice Montpellier i Al Ahlija, Pelister koji je prošle godine imao jednu izvanrednu sezonu, ove godine su se pojačali. Tako da super, slaže se, moguće da svi favorizujemo Montpellier i Barcelona da su u finalu, ali bi ja to ostavio za kraj. Ali vjerujte, svaki dan imate po dvije jake, zanimljive evropske utakmice.
U grupi A branilac titula egipatski Al Ahli i Pelister iz Sjeverne Makedonije igraju od 19:10. U ovoj grupi sinoć je francuski Montpellier savladao domaćina Slogu sa 44:20. Takmičenje u grupama treće do četvrtka, dok su utakmice za plasman kao i veliko finale na rasporedu u petak. Fudbaleri TSC-a dočekuju večeras portugalsku Bragu u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. U prvoj utakmici Braga je slavila sa 3:0. Susret u Bačkoj Topoli biće igran od 20:00. U istom terminu prvu utakmicu trećeg kola odigraće zagrebački Dinamo i AEK. Podsjećamo, prvi susret u Atini nije odigran zbog navijačkih nereda u kojima je ubijen jedan grčki navijač.
Do kraja dana toplo, uveče povremeni pljuskovi, sutra vrijeme slično današnjem. Meteorolog Aleksandra Vujičić.
Temperature izmjereno 14 časova. Čajmerno 22, Kalinovik Mrakovice 23, Kneževo Han Pjesak 24, Sokolac 25, Gacko Srebrnica 26, Drniš 27, Mrkonjić Grad Foča 28, Banja Luka Doboj Srbac 29, Dvornik Novi Grad Ribnik Rudo Šipovo 30, Bijeljina, Bileća, Višegrad, Prijedor i Trebinje 31. Do kraja dana pretežno sunčano i toplo, a od sredine dana i tokom popodneva na jugoistoku i jugu razvoj oblaku s povremenom kišu i pljuskovi sa grmljevinom, koji će kasnije posle podne uveče prestati i moguće se premjese samo ponegde na severu. Maksimalna temperatura vazduha od 29-34 stepena, u višim predelima 24. Sutra, ujutru i prepodne, pretežno sunčano i toplo, s postepeni razvoj oblaka na istoku. Od sredine dana na istoku promenljivo oblaču s povremenom kišu i pljuskove. Oblačnost će se zatim širiti ka zapadu i severu i doneće kratkotrajnu kišu samo ponegde. Do večera i padavine prestaju. Maksimalna temperatura vazduha sutra od 27-32 stepena, na jugu 34, a u višim predelima od 22.
Dnevnik je završen. Još jednom važnije informacije.
Javni pritisak na sud BiH krši standarde poštenog sudskog postupka, ističe branilac predsjednika Republike Srpske.
Očuvati Srpsku u vrijeme napada na njenu vlast, poručio episkop Fotije.
Nakon slučaja Gradačac, upozoravajući podaci od prijavljenih slučajeva nasilja u porodici, mjere koje štite žrtvu, izrečene u zanemarljivim procentima.
Bez skupštinske odluke, od danas drastično skuplja cijena parkinga u Banja Luci.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Nada Kolak, urednici emisije Milja Brkić i Milan Trbojević.